Prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio pozicija. Kasdien skaitom ir girdim apie padėtį kalėjimuose, klestinčias kastas, išnaudojimą įvairias subkultūrinės šventes, kuriuose žeminami nauji kalniai varganas prižiūrėtojų algas. Ar pavyks valstybei susigražinti valdžią ir tvarką kalėjimuose? Apie tai kalbėsime šiandien su Elvinu Jankevičium, teisingumo ministru. Labas rytas, ministrė.
Labas rytas.
Tai gal pradėkim nuo pradžių. Šiandien padėtis kokia? Aš suprantu, prieš keletą dienų įvestos ir specialios pajėgos galimoms riaušiams, jeigu tokių kiltų kalėjimuose. Nereikės jų aktyvuoti, kaip jūs manot?
Na, kol kas situacija rami. Mes tokių riaušių kaip ir nesitikėjome. Mes gavome informacijos, kad gali būti kažkokie nedideli veiksmai, siekiant sukompromituoti pataisos namų administracijos. Ir kalbame ne tik apie Pravieniškes, bet ir visur kitur. Alytų, Marijampolė, galbūt Kybartai. Na, iš tikrųjų, nuteistiesiems nepatinka, kad jie yra dabar perskirstomi į kitas įstaigas, siekiant atskirti juos nuo kitų kalinių, atskirti tuos, kurie elgiasi pavojingai. Na ir buvo gauta informacijos ir tai tokia galimybė egzistavo ir galbūt egzistuoja dabar, kad jie bandys sumenkinti prižiūrėtų ir administracijos vardą.
Kas čia labiausiai suerzino patikros, varžtai veržiantys jų laisverką?
Tiek patikros be abejonės, nes mes randame vis ir daugiau daiktų ir patikrų skaičius yra gana didelis. Savaitgalį vyko patikros Pravieniškėse, buvo rasta nemažai narkotikų, narkotinių medžiagų, vyksta aišku iki teisminis tyrimas. Aiškinamasi, kaip jie galėjo ten patekti, tokių patikrų ir ateityje bus daugiau.
Kaip jums, ministrė, atrodo, pasakykit man, kvailam, kaip narkotikai kalėjimą patenka tokiais kiekiais?
Na, iš tikrųjų, tokios detalios informacijos per ką tiksliai aš nežinau. Jeigu žinočiau, tai būtų jau tie asmenys nebedirbtų arba būtų suimti. Jeigu kalbėtumėm apie prižiūrėtojus, na, yra įvairių įtarimų. Situacijų vertiname įvairią informaciją, bet aš manau, kad vyksta dabar iki teisminis tyrimas, kuris vis tiek turėtų duoti tam tikrų rezultatų.
Gerai, bet ar jūs įtikinat, kad be žinios ir naudos tų, kurie kontroliuoja, tokie dalykai sunkiai turbūt įmanomi, kad patektų?
Galima daryti ir tokias prielaidas, bet aš nenorėčiau mesti dabar įtarimo šešėlio, kol neturiu tvirtų įrodymų.
Na, kokia yra jūsų nuomonė esminė priežastis? Kodėl kalėjimai tapę valstybė valstybėje su savom taisyklėm, savais vadais, savais įstatymais, savo šventėm ir savais visokiais kitais niuansais?
Na, iš tikrųjų, aš nemanau, kad tai yra valstybė valstybė, aš nemanau, kad kalėjimų administracija yra praradusi valdžią. Valdžią jie turi, jie kontroliuoja, nuteistieji tikrai negali pabėgti iš kalėjimo, perlipti jie yra viduje. Taip, ten yra kai kuriuose padaliniuose egzistuoja subkultūra, egzistuoja kastos, kas tikrai yra negerai ir blogai. Kaliniai negali būti žeminami kitų kalinių. Aišku, reikia pasakyti, kad tokie reiškiniai nėra unikalūs. Jie yra visame pasaulyje, Europos Sąjungoje ir kitur, galbūt mažesnėme apimtyje, bet kitose šalyse, aišku, ir didesnį mastą tokių reiškinių pasitaiko. Mes aktyviai dabar su to kovojame, tai nėra kažkokia nenugalima problema.
O kaip ją nugalėt? Kuo galima ją labiausiai
tai
nugalėti?
Perskirstimas pradėtas, mes perkelsime ypatingai pavojingus kalinius, ypatingai pavojingą tokį būrį, jie bus izoliuoti ir galės pasieškoti savo tarnų iš tarpusavio rato.
Susiras?
Ir bus akilai stebimi, jeigu mes matysim, kad net ir tarp to rato atsiranda nuskriaustųjų, tai tada mes vėl juos perkelsim į kitus jau būrius, į tuos, kurie nepaiso subkultūros. Tokių irgi yra, nereikia suprasti, kad visi nuteistieji, visi kaliniai pataisos namuose vadovaujasi griežta hierarchija subkultūra. Yra sektoriai lokaliniai, jie yra skirtingose sektoriuose ir tikrai yra sektorių tokių, kuriuose negalioja subkultūra.
Bet kaip jums atrodo, žinot, kaip ten sako, mūsų išmintis šventa vieta tuščia nebūna. Viena vertus, kita vertus daug ekspertų ir tų, kurie nagrinėja kalėjimus, sako, kad subkultūros prielaida esminė yra tas bendrabutinis gyvenimas, gana intensyvus, po 20 ar dar daugiau vienam plote, nedideliam plote ir tada jau gana intensyviai ten gimdo savo vadus, tarnus ir panašiai.
Aš manau, kad jūs visiškai teisus. žmonės taip surėdyti, kad visiems reikia lyderio. Įvairiuose bendruomenėse visuomet atsiranda koks lyderis. Na, neišimtis ir kalėjimai. Ir aišku, pagrindinis dalykas, kaip mes spręsime su kultūros klausimus, tai yra kamerinio tipo patalpos, bet reikia suprasti, kad tai reikalauja tikrai daug lėšų. Labai gera yra perspektyva gauti nemažai pinigų iš Norvegijos fondo. Mes esame teisingame kelyje. Na ir po truputį remontuosime. Darysime kabinio tipo patalpas, perkelsim po vieną, po du asmenys, tuomet grėsmė būti žeminamam, na, praktiškai išnyksta.
Patalpos, sakot, išnyksta, tada grėsmė būti žeminamam, bet labai svarbu ir žmonės. Kas prižiūri, kokios jų sąlygos, kokios jų motyvacinės sistemos, kiek aš žinau, dabar teko domėtis, prižiūrėtojo alga startė siekia 600 nepilnus turbūt eurų.
Taip.
Ką darysit, kad ta alga būtų konkurencingesnė? Nes suprantu, kad žmonės pritraukti su tokiais atlyginimais į tokias pozicijas nėra lengva turbūt.
Be abejo, nes reikia kelti atlyginimus, aš apie tai nuolatos kalbu. Kitų metų biudžetas jau yra planuojamas ir apsitarta su ministru pirmininku ir mes darbo užmokesčių prižiūrėtojų, darbo užmokesčių ir kitų statutinių pareigūnų darbo užmokesčių gauname didesnį finansavimą. Aišku, biudžetą dar turi priimti ir Seimas, bet perspektyvos prižiūrėtum kitais metais bus tikrai patrauklesnės.
Kiek nuo tų 560
dabar? Nenorėčiau dabar tiksliai detalizuoti, nes dar ir Seimas turi priimti biudžetą, bet mes stengiamės tikrai didinti darbo užmokesčio fondą ženkliai.
Supratau, tai darbo užmokesčio fondas ir prižiūrėtojams sako didės. Dar štai vienas epizodas, kuris nuskambėjo čia prieš porą dienų, atvirose kolonijose, kaip suprantu, nuteistieji atliekantis bausmę, vienas jų aprašė istoriją, kai žmogus prabilęs apie negeroves, jam buvo, jis buvo pakviestas pas vadovą tos įmonės ir pasakyta, kad eiktų čia iš darbo, per daug šneki, dar ir kalėjimo viršininkas pasikvietė pasikalbėt. Tie žmonės, kurie dabar turbūt labai intensyviai pradeda kalbėti apie tai, kasgi ten vyksta už tų didelių vartų, jie bus nubausti ir nutildyti, ar jie kažkaip tai ministrė susilauks palaikymą?
Šiaip tai iš tikrųjų mes esame atviri ir kiekvienas gali sakyti savo nuomonę. Aš nežinau, ar tikrai tai buvo labai sunku vertinti, kad kalėjimų, kad departamento viršininkas kalbėtųsi dar su kiekvienu kaliniu dėl, sakykime, vieno kitokio incidento, tai man sunku patikėti.
Neskaitė to teksto, man atrodo, ten pripažįsta ir viena ir kita pusė, kad toks pokalbis egzistavo.
Gal su Praviniškiu vadu?
Taip.
Tai su Praviniškiu vadu, aš supratau iš jūsų, kad kalbėjote apie viso kalėjimo departamentą.
Ne, buvo su Praviniškiu vadu pokalbis ir su amatai, kaip ten vadovų įmonės.
Su įmonės amatai. Supratau, daug sunku man yra. Aš nemanau, kad reikėtų tildyti, jeigu žmonės nori išnekėti. Galų gale kalbėjimas yra mūsų demokratijos tiesioginis įgyvendinimas ir kalbėtis reikia. Aš nematau tame nieko blogo. Tikrai neturėtų būti taip, kad žmonės būtų tildomi. Ir taip toliau. Bet vat, jeigu jūs prabilote apie atvirą koloniją, tai ir mes galime pakalbėti apie skirtingus kalėjimo režimus, bausmių institutus, tai galima kelti klausimą dėl atvirosios kolonijos. Ten kali asmenys, kurie arba patenka iš karto tenai už neatsargius nedidelius nusikaltimus, arba jiem likę apie vienerį metą iki lygtinio paleidimo. Ir jie praktiškai yra pusiau laisvi žmonės, jie dirba laisvę, kartais per mūsų amatai, kartais ne, gali gauti darbo užmokestį ir tiesiogiai iš įvairiausių įmonių laisvė. Tai jie dienos metu, jie praktiškai, yra laisvi, bet turi dirbti. Ir ta atviroji kolonija yra Praviniškio teritorijoje.
Taip.
Taip pat yra tokia ir toks kitas institutas bausmių vykdymo sistemos kaip pusiaukelės namai. Tai ten yra žmonės, kurie irgi dirba laisvėje, jiem likia iki lygtinio paleidimo pusę metų, jie gerai elgiasi, jie irgi dirba kitus darbus ir grįžta tenai tik panakvoti. Tai čia reikėtų diskutuoti aplamai, ar tokie institutai tai yra reikalingi, ar negalėtų būti, kad jie nakvotų namuose, turėtų apykoje, registruotųsi pas probacijos pareigūną, kad žmonės suprastų, kas yra probacijos pareigūnas, trumpai galiu tai pasakyti, prižiūrėtojas, pas prižiūrėtojas, kurie prižiūri, kaip tam nuteistajam sekasi O, sakykime, tos pusiaukelios namus ar dar kažkur atvykti tiesiog į kažkokius mokymus, pasitarimus ir taip toliau.
Bet jeigu tu neturi namų išėjęs, na, jeigu tavęs niekas kitas, nepriima, ką tada daryti?
Jeigu neturi, matyti, tuomet toks institutas galėtų būti. Bet jeigu turėjo daugumos atveju, aš tikiu, kad ten 80-90% tikrai turi, tai klausimas, ar to žmonės reikia saugoti. Nes jie ateina, užsiregistruoja ir praktiškai tenai, kaip studentų bendrabutį, lieka mėgoti. Gal yra ir efektyvesnių būdų.
Gerai, ministra, ką mes laimim iškeldinę Lukiškės?
Tai keletą dalykų. Pirmiausiai, mes laimim vieną įstaigą lieka mažiau, susitaupo labai daug kaštų ir tie kaštai sutaupyti tikrai keliautų pareigūnų atlyginimams didinti. Kita vertus, mums trūksta pareigūnų kitose pataisos namuose, kitose įstaigose. Tai tie pareigūnai jau su didesnė alga galėtų važiuoti į kitas įstaigas dirbti pamaininio darbo. Pamaininis darbas yra para dirba, tris laisvi. Ir manau, tai būtų labai unikalus ir puikus variantas, puiki galimybė, kadangi atvažiavę į kitą miestą, jie kažkokio sąlyčio su tuo miestu neturėtų. Jie atvažiuotų, jie būtų atvežami, dirba, pamaina baigėsi, išvežami atgal į gimtąjį miestą. Tai na, tokio korupcijos rizika yra praktiškai minimizuojama.
Ar jums netrodo, ministrė, kad ar jums galbūt net nekyla tokių minčių, kad jeigu nori kažką padaryti, reikia viską nuo balto lapo pradėti? Naujus žmonės, naujus prižiūrėtojus ir turėti tada jau be tų rizikų, kurias jūs minėjote.
Mintis teisinga, bet reikia suprasti, kad tikrai aš tikiu, kad didžioji dalis tarnautojų kalėjimuose yra garbingi, sąžiningi ir dori pareigūnai, kurie ilgus metus dirbo šiai sistemai, na, taip juos tiesiog atleisti ir priimti naujus.
Tai tuos narkotikus iš dangaus numeta kažkas.
Nebūtų
tai
geras galbūt variantas, kaip atskirti tuos sąžiningus nuo tų, kurie nėra sąžiningi, yra klausimas, bet aišku, dirba specialios tarnybos, tokių pareigūnų darbas matyti ateityje vis tiek bus užkardytas. Na ir kita vertus, reikėtų milžiniškų lėšų. Tai ar visuomenė šiandien pasiruošusi skirti milžiniškas lėšas iš mokesčių mokėtojų pinigų, sakykime, iš jas iš kažkur reikėtų paimti, ar tai iš sveikatos, ar tai iš švietimo sistemos, ar tai iš vaiko pinigų. Aš manau, kad nepasiruošusi.
Visuomenė, o politika ar pasiruošė? Jūs su jais daugiau bendraujat? Seimas pirmiausiai jie kels rankas biudžetą kitų.
Šiandieną pagrindinė problema Lietuvoje tai yra, na, galbūt atskirties mažinimas, socialinės atskirties mažinimas, ekonominė gerovė. Kalėjimai nėra valstybės prioritetas. Yra mažas pajamas gaunantis žmonės. Toks yra prioritetas.
Šiandien nėra kalėjimai valstybės prioritetas.
Nepagrindinis.
Bet tas triukšmas aplink kalėjimus dabar kilęs galbūt pakels jų reikšmę iki aukštesnio lygio ir supratimą ir dėmesį resursus.
Bet tai ir taip mes pasiruošę, iš tikrųjų dėmesys yra pakankamas ir finansavimas kitą metą su ministru pirmininku jau yra aptarta, bus didesnis, bet ne tris kartus. Nes jeigu taip jau pradėti, kaip jūs sakėt, nuo balto lapo, tai galima, tai žinot, tai pareikalauta na milžiniškų lėšų.
Netgi tris kartus nuo dabartinio, sakot, finansavimo
reikėtų didinti algas visiems prižiūrėtojams tris kartus, priimti naujus, išmokėti išmokas, nugriauti visus senus kalėjimus, pastatyti visus naujus kalėjimus kamerinio tipo. Tai taip pareikalautų tikrai milžiniškų lėšų. Nors reikia pasakyti, kad ir šiandien finansavimas yra užtikrintas ir mes statome, na, Šiauliuose patį moderniausią kalėjimą, brūkšnelis pataisos namus. Ir areštinė Lietuvoje.
Na, Šiauliai buvo gavę daug konkurencijos iš visokių tarptautinių institucijų apie žmogaus teisų pažeidimus ir čia jau nori, nenori, reikėjo situaciją, ko greičiau keis, bet ministrė dar dėl amnestijos. Šnektelkim vieną kitą minutę, amnestija dėl skaičiaus dabar, nes yra skirtingi skaičiai. Girdėjau 450, girdėjau 200. Kiek realiai gali būti amnestuojama žmonių? Šimtai, dešimtis, kiek
čia pateks pagal paskritėjus? Tai galėtų paliesti apie 450 žmonių. Vieni būtų amnestuojami ir paleidžiami į laisvę, kitiems trumpėtų bausmė. Pusė iš jų, čia būtų su Teisingumo ministerijos pasiūlymu, daugiau kaip pusė iš jų būtų areštuoti asmenys, jie ir taip yra laisvėje, jie savaitgalis tik tai atvažiuoja atlikti arešto bausmės. Tai aš manau, dėl jų pavojus absoliučiai tikrai žmonėms nekiltų, net nereikia abejoti. Na, kita
kiek
pusė,
čia tokių būtų?
Na, daugiau kaip pusė, aš galvoju apie 250 kažkur panašus skaičius.
Tokių areštuojimų.
Tokių areštuojimų.
Areštuojimų.
Mes turim likusi apie porą šimtų žmonių, dalį jų bausmė trumpėtų, dalis būtų paleidžiama į laisvę, bet na, projektas yra tikrai toks labai atsargus, tai būtų nėščios moteris arba moteris auginančios nepilnamečius, vyresnio amžiaus žmonės virš 65, taip pat būtų neįgalus asmenis. Tokių asmenų nėra daug, tikslių skaičių aš dabar pasakyti negaliu, bet dalį asmenų taip pat ir tiesiog trumpėtų minėtose grupėse suėmimo terminas. Tai tokių žmonių iš viso būtų dar apie 200-250, viso apie 450 žmonių.
Logika kokia, atlaisvint vietos?
Ne, aš manau, tai teisingumo principų ir humanizmo įgyvendinimo klausimas ir be abejonės tiesiog na, toks gražus žestas. Ir aišku, nereikia reikia ir teisingai, galime ir taip pasakyti, kad vis tik tai yra ir vietų skaičius sumažės.
Nes perpildyti mūsų kalėjimai čia irgi didžiulė.
Bet ne tame, tikrai projektas padarytas ne to kampu, tiesiog norima suteikti žmonėms viltį, kad gali būti amnestija ir jeigu tie asmenys bus probuojami, ir prižiūrimi, aš galvoju, kad
efektyvi probacija, nes jo, kritikai aš, sako,
čia efektyvi, probacija vis tiek yra efektyvesnė nei be probacijos. Mes turime statistiką, kad tie žmonės, kurie, sakykime, savo laisvės atėmimo vietoje atlieka pilną bausmę, nėra paleidžiami lygtinai, išeina į laisvę, tai jie yra dažniau linkę nusikalsti, nei tie, kurie paleidžiami lygtinai anksčiau laiko ir yra prižiūrimi probacijos pareigūnų. Tai yra svarbus dalykas, svarbi statistika.
Taip. Gerai, dabar dėl žiūriu į laikrodį, taip greit laikas prabėgo, dar vieną labai trumpą klausimą vartotojų teisų apsaugos tarnyba išsiaiškino, kad to paties pavadinimo parduotuvėse, kodėl klausiu, vartotojų teisų apsaugos tarnyba jums priklauso teisingumo ministerijai. Išsiaiškino, kad to paties pavadinimo parduotuvėse tos pačios prekės kainuoja Lietuvoje brangiau nei kitose šalyse. Ten yra net prekių grupės sužymėtos ir net kainų skirtumai siekiantis 10 ir daugiau eurų. Turit paaiškinimą, kas čia vyksta ir kodėl?
Ne, negalima pasakyti, kad visos prekės kainuoja brangiau, bet dalis ir didelė dalis prekių iš tiesų kainuoja brangiau. Mes darom tokį pristatymą penktadienį, bus įvardintos vienos kitos priežastys, bus įvardintos priemonės, bus įvardinti prekybos tinklai. Na, situacija yra iš tikrųjų keistoka. Mes siekime apginti mūsų vartotojus ir manome, kad na, mūsų vartotojai turi turėti galimybės įsigyti prekę panašiomis kainomis ir atrodyti neprašiau nei kiti vartotojai kitose Europos Sąjungose šalyse. Tai tyrimas yra apie tai.
Dažnai prekybininkai atkerta, rinkos dydis kitas, visai tada kito maržom parduoda, neįtikina šitą logiką. Mes kai kurių pramonės šakų neturim savo, dėl to atvežimas kainuoja.
Jo, vieni atstovai iš tikrųjų per televiziją sakė, kad siuvimo pramonės net neturi šiek tiek nebuvo keista klausytis, mes nes turim puikių siuvimos pramonės pavyzdžių, audimas, kur tikrai puikus ir gražus drabužiai, aš jos labai mėgstu, tenos trikotažas, lelyje ir taip toliau, ir taip toliau yra ir smulkių, tai tikrai negalima taip ranką numoti ir pasakyti, kad mes čia nieko neturime. Kita vertus, kalbant apie rinkos dydžius, tai čia yra ta sena dainelė, kurie atstovai, prekybininkų atstovai visuomet apie tai šneka, bet mes turime pavyzdžių, kuomet kai kurie produktai Latvijoje kainuoja brangiau, atsiprašau, pigiau nei Lietuvoje.
O tie patys produktai tose pačiose branduose, parduotuvėse.
O rinka yra šiek tiek mažesnė už Lietuvą. Ir yra kitų pavyzdžių, kai mes viską pristatysime, mes pamatysime, kad šitą logiką...
Čia pramoninės prekės daugiau, kokios čia prekės?
Mes tyrime kol kas tik tai drabužių, savalinę ir būtinę techniką.
Analizavo čia.
Analizavo, jo. Tai viena iš tų grupių Latvijoje yra irgi pigesnė, net 16 pozicijų.
Pabaigiant, ministrė, kiek jūsų nuomonė, kadangi dabar jau tiesiogiai su tuo susijęs, veiksmingi tie vartotojų teisų gynimo institutai Lietuvoje?
Labai veiksmingi.
Veiksmingi,
labai veiksmingi ir čia galiu pasakyti, kad vartotojų teisų tarnyba apsaugos tikrai ateityje bus na, produktyvesnė ir gins stipriau vartotojų teisės.
Šiandien nepakankamai?
Na, aš manau, kad galėtų stipriau įsijungti ir tikrai kviesime rytoj į pristatymą ir vartotojų teisių įvairias asociacijas. Vieni mes čia nepakovosim, mes kviesime jos prisidėti ir stengtis, na, mūsų vartotojams turėti prieinamesnės sąlygas.
Kągi, ačiū Jums, tai buvo Elvinas Jankevičius, teisingumo ministras. Ačiū, kad užsukote tiesioginę mūsų studiją. Ačiū klausytojams ir iki kitų sutikimų.